Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат. Бензинди өлкө Орусиядан алат.
Өсүп эле келатат. Жыл башынан бери бензин группасы боюнча баалар 50%га жогорулады.
Жогорку кеңештин депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынын алынышын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлбөй калды. АКШ Украинага дагы 325 миллион долларлык аскердик жардам берерин билдирди.
Владимир Зеленский Байден менен жолуккандан кийин Киев менен Вашингтон курал жабдык жана коргонуу системаларын чыгарууда биргеликте кызматташарын айтты.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ак талаанын Ак талаа айылына барып, канчадан бери чечилбей келе жаткан мектеп маселеси тууралуу угуп келебиз жана Сербияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулардын ийгиликтери тууралуу айтып беребиз. Бүгүн күнгө жума, 22 сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштун Каракулжа районунда 18 сентябрда 41 жаштагы келин асынып каза болгон. Бул тууралуу Ош облустук иш иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда маркумдун өлүмүнүн себептерин аныктоо боюнча экспертиза дайындалды. Азырынча жыйынтыгы чыга элек, милиция толук маалымат берген жок. Маркумдун жакындары ал киши колду болушу мүмкүн экенин азаттыкка айтышты. Алардын айтымында буга чейин күйөөсү менен ажырашуу турууга аракет кылышкан. Маркумдун 3 баласы болгон. Бул күндөрү чүйдө мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган келиндин окуясы коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. 20 сентябрда Чүй облустук милициясы Селекция айылында 36 жаштагы аял бычакталып ооруканага түшкөнү боюнча маалымат келгенин билдирген. Буга шектүү катары 39 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Улуттук капиталдын башкы жери дарыгери Бакыт Төлөгөнов келинге 8 сааттык операция жасалганын билдирген болчу. Human Rights Watch аралык уюму Сокулук районунун Селекция айылында бычакталган келин жөнүндө макала жарыялады. Анда келиндин окуясы кенен баяндалып, өлкөнүн укук коргоо органдары начар иштегендиктен үй бүлөлүк зомбулук болуп жатканы айтылат. Уюм 2022-жылы Кыргызстанда 6580 үй бүлөлүк зомбулук катталып, анын 2709 гана сотко жеткенин белгилеген. Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга кескин чараларды көрүүгө чакырды. Ички иштер министрлиги зор зомбулукка кабылган аялдарга тез жардам берүүгө багытталган мобилдик тиркеме иштеп чыгат. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Кадес деп аталган тиркемени Түркиянын ички иштер министрлиги сунуштаган. Смартфонго жүктөлгөн бул тиркеме аркылуу зор зомбулук аңдуу, ар кандай ыдык көрсөтүүгө же кооптуу кырдаалга туш болгон кыз келиндер милицияга ыкчам кабар менен геолокация жибере алышат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандагы ар бир 4-үнчү аял зомбулукка кабылып келет. Мындай окуя куялардын 98% күйөөсү айыптуу экени далилденген. Ички иштер министрлиги соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун, жыл сайын 10 миңдей аял үйүндө зомбулукка кабылып жатканын 2022-жылы билдирген. Бишкекте Кыргызстан менен Кытай делегациялары жолугуп, Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык чек ара режими жөнүндө макулдашууну талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинети маалымат таратты. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Кийинки жолугушуу Кытайда өтөт. Кыргызстан менен Кытай мамлекеттик чек арасында делимитация жана демаркация иштери толук бүткөн. 2004-жылы 24 сентябрда эки өлкөнүн өкмөттөрү Кыргыз-Кытай чек арасы боюнча протокол бекитишкен. Министрлер кабинети маалыматында Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык чек ара режими жөнүндө макулдашуу кол коюлду элек болчу. Аталган макулдашууда чек арадан өтүү, мыйзам бузуу, чыр-чатакты жөнгө салуу сыяктуу эрежелер жазылат. Кыргыз-Кытай чек арасы боюнча 1996 жана 1999-жылы негизги жана кошумча келисимдерге ошол кездеги президент Аскар Акаев менен Кытайдын лидери Цян Цемин кол коюшкан. Ал келишимдеги үзөн кугуштун Кытайга берилиши кыргыз коомчулугунда сынга кабылган болчу. Эл аралык кабарлардан 21 сентябрда Ак Үйдүн сайтында Борбор Азия АКШ президенттеринин деңгээлиндеги алгачкы ирет өткөн саммиттин жыйынтыгы боюнча лидерлердин бирдиктүү билдирүүсү жарыяланды. Анда негизинен аймактагы энергетикалык коопсуздук маселелери белгиленген. АКШ Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттеринин атынан жасалган билдирүүдө лидерлер өз ара өнөктөштүктү C5 жана 1 платформасынын алкагында дагы бекемдүүгө кызыктар экени белгиленет. Цитата. Биз глобалдык көйгөйлөрдүн аймактык чечимдерин биргелешип издөө багытындагы C5+1 саммитинин максаттарына кошулабыз. Биз Борбор Азиянын коопсуздугун чогуу бекемдеп, экономикалык туруктуулугун жогорулатып, климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүп, тынчтыкка өлгө болгон иш-чараларды колдооруубузду ырастайбыз деп жазылат анда. АКШ менен Борбор Азия мамлекеттери Ооганстандагы азыркы жагдайды коопсуздук тармагындагы ынтымакты бекемдөө ниетин билдиришкен. Арменияда полиция оппозициянын лидеринин бири Андраник Теванянды кармап кетти. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы жазды. Маалымат караганда, ал 22 сентябрда тарапташтар менен бирге баш кала Еревандагы көчөлөрдүн бирин жабууга аракет кылып жаткан маалда кармалды. Тивенандан тышкары өкмөткө каршы акциянын 26 катышуучусу кармалганы маалым болду. 24 сентябрда республика аянтындагы оппозициянын митингинде Тивенян демонстранттарды өкмөт үйүн блоктоого чакырган. 24 сентябрда Ереванда жикчил Тоолу Карабактын капитуляциясына каршы нарачылык акциялар уланды. Алар премьер-министр Николь Пашинянды Тоолу Карабактагы этностук армяндарды коргоо үчүн эч кандай чара көргөн жок деп күнөөлөп, анын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Өкмөт үйүнүн алдына чыккан демонстранттар менен тартип коргоочулар кагылышы кетишти. 19 сентябрда Азербайжан армиясы Тоолу Карабакта антитеррордук операция жарыялаган. Баку муну конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү деп түшүндүргөн. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабактын лидерлери 20 сентябрда ок атууну токтотконун жана Бакуунун талаптарын аткарууга макул экенин билдиришти. Азербайжандын бийлиги Тоолу Карабактын де-факто лидерлери менен жекчил аймактагы этностук армяндардын келечеги тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштады. Кыргызстанда 2024 жылдын жазынан тарта чет элдик тасмалар кыргызча жазуулар менен көрсөтүлө баштайт. Бул тууралуу Кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору кабарлады. Маалыматка ылайык, кинолорго кыргызча жазууларды коштоо боюнча чет элдик тасмаларды алып келген ири дистрибьюторлор менен Кыргыз тасмасы борбору макулдашты. Кыргыз тасмасынын жетекчиси Талантбек Төрөбеков бул чет элдик тасмаларды кыргыз тилине дубляждоонун алгачкы кадамы экенин билдирди. Рахмат сөзсүздө.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди соңку жаңылыктарды. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр эми. 23 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус нолдон жогору, Нарында түнкүсүн 1-6 градус нолдон жогору, кээ бир жерлерде -1-3 градус суук болот, үшүк жүрөт, ал эми күндүз 11-16 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, ал эми күндүз 0+5 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 19-21 градус нолдон жогору. Кыргызстанда ошентип күйүүчү май кымбаттап жатат. Орусиянын өкмөтү 21 сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алып, бирок бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө таасир этпеси айтылган эле. Кымбаттоо Санкт-Петербург биржасында күйүүчү майдын дүң баасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу деп айтылып атат. Сөз кабарчыбыз Максат Кутманбековдо.
Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри бир аптадай убакыт мурда 61 сом 90 тыйын болсо, азыр 65 сом болду. АИ-95 бензини 65-67 сом болсо, азыр баа 70 сомго чыкты. Шаарда эл ташыган таксисттер май кымбаттаганы, иши акталбай жатканын айтып нааразы. Алардын бири Токтосун Жакыпов мындай деди.
Ушундай балда элди колдоп, ошо солярканы ылдыйлатып берсе, эл боо түшүмүн жыйып алса, анан бизге жакшы да, арзанчылык. Канча күйүүчү май кымбаттаса ошончо элге оор болуп атпайбы? Кесепети баардык нерсеге тийип атат. Бензин кымбаттаса базар кымбаттап атат, мына биз кымбаттап атабыз.
Ал эми Марат аттуу айдоочу буларга токтолду.
65 сомдон күйүп атабыз, кымбатта, конечно, аябай кымбатта. Ой, эми биз алакасы жакшы эле тийип атат элге, кымбат болуп атпайбы? Азыр продукты перевозка менен баары байланышта, кымбат болобуз да. Бизге деле невыгодно болуп калды, так сказать, экенчи. Айла жок, эмне кыласыз, башка жумуш жок, пробкада турабыз. 50 сом өйдөрөөк айтсак, клиенттер кыйкырып өкүрүп урушуп атат. Ушундай болуп атат, кыйын болуп атат иши кылса.
Орусиянын өкмөтү 21 сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алды. Кыргызстанга күйүүчү майдын көпчүлүк бөлүгү Орусиядан келет. Кыргызстандагы мунай сатуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшатов Орус өкмөтүнүн бул токтому Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө таасир этпесин айтып, күйүүчү майдын баасы Орусиядагы дүң бага жараша аныкталарын белгилейт.
Ал токтом менен биз дагы таанышып чыктык. Ал жерде түздөн-түз эле көрсөтүп турат. ЕАЭС-ке долбооруна кирген мамлекеттерге тиешеси жок деп турат. А эң көйгөйлүү маселе болуп атканы болсо, бул бүгүнкү күндө мына мунай заттарга баалардын жогорулашы болуп атат. Өзүңөр билгендей, толугу менен бүгүнкү күндө Россия Федерациясына алып келебиз. Ошого жараша Россия Федерациясында жайгашкан нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге коюп берген дүң бааларга жараша Кыргызстан ичинде чекине баалар калыптанат да. Ал эми ал баалар болсо өсүп эле келе атат. Эгерде мындай айтып кетсек, жыл башынан бери бензин группасы боюнча дүң баалар 50% жогорулады деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстан ичинде болсо чекине баалар 20% гана көтөрүлдү да. Анын баары баягы биздин нефти трейдер компанияларга баягы жүргүзгөн саясатына жарашат. Эгерде ошол кырдаал өзгөрүп Россия Федерациясынын заводдорунда дүң баалар ылдый кетсе, анда бизде дагы баа өзгөрөт да.
Кыргызстан жылына 1 миллион 300 миң тоннадан 1 миллион 500 миң тоннага чейин күйүүчү май керектейт. Бул сумма ар кандай жагдайларга карап өйдө ылдый өзгөрүшү мүмкүн. Соңку 2 жылда Орусия менен түзүлгөн келишимдин негизинде күйүүчү майдын индикативдик планы 1 миллион 200 миң тонна мунайды түзгөн. Бул деген аталган көлөмдөгү күйүүчү майды бажы төлөмсүз ташып келүүгө болот дегенди туюнтат. Ал эми 2023 жылы индикативдик план боюнча 945 миң тонна гана күйүүчү майга келишим түзүлгөн. Кошумча күйүүчү майды бажы төлөмсүз алуу үчүн учурда эки өлкөнүн өкмөттөрү сүйлөшүп жатканын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Жыяналы Орозбаев билдирди.
Азыр жакында сүйлөшүүлөр жүрүп атат министрлер кабинети алар менен. Быйыл 945-ти коюшкан. Азыр ошону 1 миллион 200 миңге жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сүйлөшүү чечилип калса, анда дагы 255 миң тонна күйүүчү майды эч кандай төлөмдөрү жок алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мунун өзү бааны арзан болуу мүмкүнчүлүгү бар да. А дагы кымбатташы мүмкүнбү? Мүмкүн. Себеби дегенде Кыргызстан өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Биз Россияга көз карандыбыз. Ал эми Россия бул бир жылдык товар катары ал жердеги баасына. Азыркы тенденция өсүп атат. А мүмкүн эртең кайра түшүп кете турган болсо кайра түшүп кетет. Муну бир ай мурун божомолдоп айтыш өтө кыйын да. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайсы бир деңгээлде абал туруктуу. Жана бир айга чейинки запастары бар.
Азырынча дизель майынын баасы 67-69 сомдун айланасында өзгөрүүсүз турат. Кыргызстандын мунай рыногунда Газпром Нефть Азия, Роснефть жана Ред Петролиум компаниялары үстөмдүк кылат. Үчөө биригип рыноктун 60% жогору үлүшүн ээлейт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин 21-сентябрдагы жыйынында Альянс фракциясынын депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынын алынышын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Депутаттын эки диплому тең жараксыз деген билим берүү министрлигинин корутундусу менен борбордук шайлоо комиссиясы аны мандатынан ажыраткан. Фракция лидери Жанарбек Акаев мандаттан ажыратуу чечимин адилетсиз жана тандалма мүнөзгө өтүп алды деп сындап, айткан пикири үчүн депутаттарга ар кандай жол менен куугунтуктоо болуп жатат деп билдирди. Буга чейин бийликте сындап жүргөн Оразайым Нарматованын мандаты жокко чыгарылган. Өмүрбек Бакиров добуш сатып алууга байланыштуу деп мандатынан ажыраган. Ал өзү муну Кемпироват маселесинде мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган эле. Кабарчыбыз Жаз Гүлегенбердиева баяндайт.
Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев Жогорку Кеңештин 21-сентябрдагы жыйынында парламент депутаттары айткан пикири үчүн куугунтукталбашы керектигин, учурда ошондой акыбал түзүлүп калганын айтып чыкты.
Биз баарыбыз баш мыйзам менен жашаганын ордуна түшүнүк менен жашаган учурлар өтө көп кездешип атат. Жогорку кеңештин депутаты жогорудан кандай буйрук түшөбү, буйрук түшпөйбү, берген добушу үчүн, сүйлөгөн сөзү үчүн жооп бербейт. Угунтукталбаш керек. Түшүнүк менен эмес, биз система, мыйзам менен жашашыбыз керек. Мына кошуна өлкөдө президенттик администрация менен депутаттар сүйлөгөн сөзүн макулдашат экен бир күн мурун. Анан алар уруксат бергенден кийин анан чыгып ошол жерде ошол кагазды окуп берген ушундай өлкөлөр да бар, туугандар. Бирок биз эркиндикти сүйгөн, адилеттүүлүктү сүйгөн, калыстыкты сүйгөн Кыргызстандын элине мындай жарашпайт. Биздин жолубуз таптакыр башкача болуш керек.
Ушул күнү Альянс фракциясынын депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынын алынышын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Депутаттын эки диплому тең жараксыз деген билим берүү министрлигинин корутундусу менен аны БШК мандатынан ажыраткан. Бул иш боюнча Алимжановдун арызы 28 сентябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Алимжанов өкмөттү же бийликти такайсындаган депутаттардан эмес. Бирок жалпысынан соңку мезгилде өз пикирин ачык айткан, бийликти сындаган депутаттарга каршы ар кандай чаралар көрүлүп жатканын парламент депутаты Тазабек Икрамов айтты.
Өз пикирин айткан, же болсо добушун бербеген, каршы добуш берген, ошолорго болгон эле мамиле болуп калды. Бир жагынан конституция боюнча карасак дагы бул диплом конституцияда жазылган эмес, диплом болуш керек деген. Анан БШКнын өзүнүн чечими бар. Шайлоо бүткөндөн кийин 3 күндө сотко кайрылат. Бир айдын ичинде БШК ошону мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин аныктап тактайт. Анан гана мандат берет. Буну кайра жаңы жагдай деп ачылбайт деп мыйзамда так жазылып турат да.
Бийликчил фракциялар үстөмдүк кылып, саясий маселелер боюнча комиссиялар түзүлбөй, бийликке ыңгайлуу чечимдер кабыл алынып жатканын депутат Гуля Кожокулова да айтып жатат. Мындан улам парламенттин аброю, депутаттардын ролу төмөндөп бара жатат дейт ал.
Я переживаю за наш институт. Вопрос в этом.
Мен азыр жалпы парламенттин тагдырына тынчсызданып турам. Жогорку кеңешти туш тараптан тепкилеп жатышат. Ошол эле министрлер кабинетинин төрага орун басары биздин кадыр баркыбызга шек келтирип жатпайбы? Алар бир адамды эмес, жалпы парламентти көзүнө илбей, каалаганын айтып жасап жатышпайбы? Бул жогорку кеңештин аброю калдыбы деген суроону жаратат. Парламенттин имиджине, депутаттын имиджине сокку болуп жатат. Депутаттын кол тийбестиги деген жобо таптакыр иштебей эле, ал биренинин кереги эмне анда? Бул жерде кеп бир адам эмес, парламенттин институтунун орду боюнча болуп жатат. Анткени бийлик бутактары бири-бирин тепкилебей, ар ким өз ишин жасашы керек да.
Интересы государства, интересы народа, оно априори должно быть выше.
Жакында эле дагы бир мандатынан ажырап калган 7-чи чакырылыштын депутаты Өмүрбек Бакировдун иши тергелип бүтүп, Ош облустук прокуратурасына жиберилди. Ага 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алган деген айып коюлуп, Борш Айком быйыл августта Өмүрбек Бакировду депутаттык мандатынан ажыраткан. Бакиров муну кемпироват маселесинде мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. Анткени менен саясий серепчи Алмаз Акматалиев укуктук мамлекеттеги мыйзамдарга баш ийүүгө чакырды. Мандатынан ажыраган депутаттардын баарын эле бийликтин куугунтугуна кабылды деген болбой турганын айтты.
Кемпроватка каршы чыккан же болбосо бийликтин бийликке сын айткан депутаттардын баарын эле жоготкон жокко менин оюмча. Ошон үчүн мындай калыстык сөздү айтышыбыз керек деп ойлойм да. Маселе эми диплому жазалма болсо, ал сот менен аныкталса, экспертиза менен аныкталса, мыйзамда жазылып турса, диплому жоктор депутат боло албайт деп. Анан эми укуктук мамлекет түзүп аткандан кийин ошого көнөлдү.
Диплом чырынан улам мандатынан ажыраган 7-чи чакырылыштагы алгачкы депутат Орозайым Нарматова болуп калды. Боршайком бул чечимди быйыл 20 январда кабыл алган. Ага Нарматова жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө УКМК менен Билим берүү министрлигинин маалыматы негиз болгон. БШК жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Рыскелди Момбековду кайра шайлоо жарыяланган Бишкектин 27-1 май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттабай койгон. Ага Момбековдун диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Момбеков Боршайкомдун чечимине каршы жогорку сотко арызданып, талапкерлигин кайра калыбына келтирген жана былтыр ноябрдагы парламенттик шайлоого катышкан. Мындан сырткары 7-чи чакырылыштагы Атажурт Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Фархат Исмаиловдун арызын шаардык сот 20 сентябрда канааттандырган жок. Ал дагы жасалма диплом алган деп мандатынан ажыратылган. Деген менен парламент депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билимди талап кылган ченемди 7-чи чакырылыштын депутаттары өздөрү кабыл алган эле. Дипломдорду жапырт текшерген өнөктүк жүрүп, муну менен алектенген УКМК жана башкы көзөмөлү органы ондогон мамлекеттик кызматкерлердин жасалма дипломдорун таап чыккан. Жазгүлген Бердиева, Азаттык.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Карагулжа районунда 41 жаштагы келин асынып алганы белгилүү болду. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму Селекция айылында бычакталган келин жөнүндө макала жарыялады. Анда келиндин окуясы кенен баяндалып, өлкөнүн укук коргоо органдары начар иштегендиктен үй бүлөлүк зомбулук болуп жатканы айтылды. Ички иштер министрлиги аларда зордук зомбулукка кабылган аялдарга тез жардам берүүгө багытталган мобилдик тиркеме иштеп чыгарын билдирди. Бишкекте Кыргызстан менен Кытай делегациялары жолугуп, Кыргыз-Кытай өкмөт аралык чек ара режими жөнүндө макулдашууну талкуулашты. АКШда Ак үйдүн сайтында Борбор Азия АКШ президенттеринин деңгээлинде алгачкы ирет өткөн саммиттин жыйынтыгы боюнча лидерлердин бирдиктүү билдирүүсү жарыяланды. Анда негизинен аймактагы энергетикалык коопсуздук маселелери белгиленди. Арменияда полиция оппозиция лидерлеринин бири Андраник Теванянды кармап кетти. Кыргызстанда келерки жылдын жазынан тартып четелдик тасмалар кыргызча жазуулар менен көрсөтүлө баштайт деп кыргыз тасмасы мамлекеттик кино борбору билдирди. Вашингтон Киевке дагы 325 миллион долларлык аскердик жардам берет. Бул тууралуу АКШ президенти Джо Байден бейшембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушкандан кийин расмий жарыялады. Бул жардам Украинанын Орусиянын агрессиясына каршы муктаждыктарына ылайык жеткирилет. Москва пикирин билдирген жок, ал арада орус армиясы Украин жергесинде карапайым элди бутага алган суккуларын улантууда. Теманы Санжар Эралиев улантат.
АКШ'нын расмий маалыматына ылайык, Вашингтон Украинага жакын айларда Хоук авадан коргонуу системасын жөнөтөт. Ошондой эле кийинки аптада Киевке Абрамс танктарынын биринчи партиясы жиберилет. Президент Байден Украин лидерин 21 сентябрда Ак Үйдө кабыл алганда согуш шартындагы кызматташтык Киевке эл аралык жардам көрсөтүү маселесине токтолду.
Украинадагы биздин өнөктөштөр менен бирге миллиондогон кишиге тамак аш, таза суу жана башка гуманитардык жардам жеткирдик. Чоң жетидеги жана башка союздаштар менен чогуу Украинанын коопсуздугун камсыздоо үчүн узак мөөнөттүк милдеттенмелерди алуунун үстүндө иш баштадык. Андыктан биз тынчтыктын орношун жана Украинанын эгемендигин, аймактык биримдигин колдойбуз.
Кошмо Штаттардын бийлиги Украинага 325 миллион долларлык жаңы аскердик жардам жөнөтөрүн, анын ичинде Avenger авадан коргонуу системасы, HIMARS ракеталык комплексине ок дарылар жана башка курал жабдык кирерин АКШнын коргоо министрлиги жарыялады. Жаңы аскердик жардамга Киев сурап жаткан узак аралыктагы Аткамс ракеталары кирген жок. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливандын айтымында АКШнын президенти азырынча бул ракеталарды жөнөтпөй турууну чечти, бирок маселе күн тартибинен алынган жок. Владимир Зеленский Байден менен жолуккандан кийин Киев менен Вашингтон курал жабдык жана коргонуу системаларын чыгарууда биргеликте кызматташарын айтты.
Курал жарак тууралуу сүйлөшүүлөргө келсек, ал биздин өлкөлөр жана жалпы эле дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн жасалат. Биз айрыкча абадан коргонууга көңүл бурабыз. Дагы бир нерсе, дал ушул күнү бир жыл мурун согуш туткундарын жана журналисттердин чоң тобун алмаштырганбыз. Бул жолу мекенди коргоочуларды АКШнын эки жаранын үйүнө алып келдик. Ал үчүн терең кубанычтамын.
Орусия Украинага толуккандуу согуш ачканы Вашингтон Киевке жалпысынан 43,9 миллиард долларлык аскердик жардам жөнөттү. НАТО өлкөлөрү миллиарддаган доллар аскердик, финансылык жана гуманитардык жардам берди. Германия 22 миллиарддан ашык, Улуубритания 15 миллиардга жакын доллар бөлгөн. Ал эми башка өлкөлөрдөн келген жардам салыштырмалуу азыраак. Зеленский АКШдан кийин 22 сентябрда Канадага барды. Ал Канаданын парламентине сөз сүйлөрү күтүлүп жатат. Ал арада орус аскерлеринин 22 сентябрда эртең мененки аткылоосунан Херсон облусунда бери дегенде бир киши каза таап, дагы бири жараат алды. Облустун башчысы Александр Прокудин снарядтар турак жайларга тийгенин телеграмга жазды. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк бутага алынганын четке кагат жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирет. Орусиянын коргоо министрлиги жума күнү эртең менен Кара деңиздин үстүндө украиналык 2 дрондун мизи кайтарылганын билдирди. Учкучсуз аппараттардын бири аннексияланган Кырымдын түштүк чыгыш жээгинде атып түшүрүлгөн, дагы бири Туапсе шаарына жакын жерде жок кылынды. Орусия былтыр 24 февралда Украинага кол салган. Муну Москва атайын операция деп атайт. Дүйнө коомчулугу Кремлди агрессор катары айыптап, согушту токтотууга чакырып келет. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде бул аралыкта украиналык 9600 ашуун карапайым тургун набыт кетип, 17500 көбү жараат алды. Уюм курмандыктардын жана жарадарлардын саны мындан көп болушу мүмкүн экенин белгилейт. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы темаларга келсек, эми кайрадан Акталаанын Актал айылында эски мектеп авариялык абалда болгондуктан окуучулар айыл тургундарынын үйлөрүндө билим алууга аргасыз болушту. Мектептин имараты быйыл жазында пайдаланууга мүмкүн эмес деп табылып бузулган. Ага удаа эле жаңы имараттын курулушу башталып, бирок учурда анын пайдубалы араң бүттү. Мектептин жетекчилиги эртең суук түшсө кандай болот деп сана аркап жатат. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Парталар жыш коюлган 10 чарчы метрге жетпеген бөлмөлөрдө эң кем дегенде 15 окуучу билим алууда. Балдар кенен басып тура албайт. Бул кадимки эле айылдагы турак үйлөрдүн бири. Тар бөлмөдө аба кысылып, башыбыз ооруп кетет дейт 9 класстын окуучусу Диляра Ниязалиева.
Азыр биздин окуп жаткан жагдайыбыз өтө эле начар. Тыгылышып, 3 отурабыз, 2 отурабыз. Жазганга мүмкүнчүлүк болбойт. Кээ бир учурларда окуганга да мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок ошол күндөрдүн баардыгын жеңип буюрса жаңы мектепте 11 классты бүтөбүз.
Мектеп авариялык абалга кептелип балдарды окутууга мүмкүн болбой калганда айылдагы 5 турак үйдү жай бою актап сырдап парталарды ташып келип убактылуу пайдалануу үчүн окуучуларга ылайыкташтырылган. Бул жай кадимки мектеп имараты болбой ыңгайсыздыктары көп. Ошого карабай сабакты үзгүлтүккө учуратпоо аракетине окуучулар да түшүнүү менен кабыл алган.
Биз мектебибиз эски болгондуктан биз көп мындай тесттерге же экзамендерге даярданганга мындай тышкыркы класс жок болуп такыр мүмкүнчүлүк жок болчу. Буюрса жаңы мектепте жаңы билим менен жакшы ийгиликтерди багындырып олимпиадалардан орун алат деген ишенчтебиз.
Дейт 10 класстын окуучусу Хадижа Шерматова. Мектепке жакын үйлөрдүн ээлери менен сүйлөшүп, эски тамдарды билим уясына окшоштурууга аракет кылышканын мектеп директору Жумакүл Машарипова айтып берди.
Көп эле киши үйлөрүн сунуш этип атат, бирок биз алыс мектептин территориясынан алыстап кетпешибиз керек. Бизге аймакташкан үйлөр керек. Аймакташкан үйлөрдөн азыр класстык бөлмөлөрдү тууралап койдук, бүт ремонтторун жүргүзүп койдук.
Актал айылына быйыл жаз айларында мамлекеттик бюджеттин эсебинен 150 орундуу жаңы мектеп курула баштаган. Тендерде Сапатпром аттуу компания 85 миллион сомго куруу милдетин алган. Иш 5 ай мурда башталган менен азыр анын пайдубалы дагы бүтпөй турат. Компаниянын прорабы Бекимкул Жакыпбеков буларга токтолду.
Жай болуп атат. Жай болуп атканда айыл жеринде жумушу маселеси оорураак болот экен да. Ай шаардын өзүнөн бригада толугу менен келиши кыйын экен. Келсе дагы бир аз турат да качып кетип калат экен алар. Анан буга по мере возможности жазып атабыз. Кудай буюрса ноябрь айында крышаны жаап ичине кирип кетем деген үмүт бар.
Мектепте 300 жакын окуучу бар. Мугалимдер азыр болушунча балдарга шарт түзүп, окуу процессин үзгүлтүккө учуратпоо аргасын көрүп жатышат. Министрлер кабинети быйыл жыл аягына чейин өлкө боюнча 100 жаңы окуу жылына 36 мектеп колдонууга берилерин билдирген. Маалыматка ылайык 2023 жылы республика боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Жалпысынан 491 объекттин курулушуна жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштарына республикалык бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кезек Сербиянын борбору Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгүндө анда кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова алтын медаль утту. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова соңку спорт жаңылыктарын айтып берет.
Кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммдык салмакта күч сынашкан Тыныбекова 22 сентябрга караган түнү болгон финалдык беттеште жапониялык Сакура Матоукени 4-1 эсебинде жеңди. Бул ийгилиги менен Айсулуу Тыныбекова спорттун бардык түрүнөн дүйнөнүн 3 жолку чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык спортчу болуп калды. Балбан кыз бул дүйнө чемпионатында алтын медаль утуу менен бирге 2024 жылдагы Париж Олимпиадасына жолдомо да алды. Айсулуу Тыныбековадан сырткары бул мелдештин алкагында Париж Олимпиадасына Айпери Медет кызы менен Акжол Махмудов да бар. Акжол Махмудов 22 сентябрда 77 килограмм салмакта финалда азербайжандык Санан Сулейманов менен күрөшөт. 16 сентябрда башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 24 сентябрга чейин уланат. Таймаштар эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана кыз келиндер күрөшүнөн 10 салмакта өтүп жатат. Мелдеште олимпиадалык салмактарда алтын, күмүш, кол коло байге алгандарга жана 5-чи орунду ээлеген бирден балбанга Олимп оюндарына жолдомо берилет. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов да 2024 жылы Парижде боло турган Олимп оюндарына жолдомо алган.
Ушуну менен кадырмандуу угармандар Азаттык радиосунун 22 сентябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар бардыгы биздин негизги сайтыбызга жана ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жарыяланып турат. Видеолорубуздун баарын YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыздар. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Токтосун Шамбетов тааныштырууда.